kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu milicsanayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2014 ka dhacay Soomaaliya. Dhacdooyinkaasi oo badankood ahaa kuwa la xiriira dhinaca siyaasadda ayaan bal barnaamijkan gaarka ah waxaanu si gaar ah diiradda ugu saaraynaa dhinacyada siyaasadda, amniga iyo horumarka.
Haddii aynu ku bilowno dhinaca caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, halkaasi oo badi dhacdooyinka ugu waaweyn ee dalku ay ka dhaceen, bishii Januari 2020-keedii ayaa baarlamaanka Soomaaliya waxay cod aqlabiyada ku ansixiyeen xukuumaddu soo dhisay ra'iisul wasaaraha ay dhowaan kalsoonida kala noqdeen ee Cabdiweli Sheekh Axmed. Xubno gaaraya 186 oo ka mid a baarlamaanka ayaa ogolaaday golaha cusub ee wasiirada, halka 64 xubnood ay diideen, midna uu isaga aamusay. Golahaasi wasiirada ayaa ka koobnaa 52 wasiir, 5 wasiir dowle iyo in ka badan 20 wasiir ku-xigeenno. Ra'iisul wasaaraha oo hadlay ayaa hadalkiisii waxaa ka mid ahaa:
waxaan idinka mahadcelinayaa kalsoonidii aad siiseen, waxaanan idinka rajaynayaa inaad siin doontaan kalsoonida si aynu wax uga qabanno baahida degdega ah ee maanta dalkeenna ka jirta ee la rabo dowladdaanu inay wax ka qabato.
Intii lagu guda jiray sanadka 2014-ka, laba weerar ayaa lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho. Bishii Februari 2020-keedii ee sanadkan ayaa weerar abaabulan lagu qaaday xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Soomaaliya. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay dhowr qof. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaanay waxba ka soo gaarin weerarkaasi. Dad goobjoog ahaa ayaa sheegay in weerarku ku bilowday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa, kadibna ay rag hubaysan isku dayeen inay gudaha u galaan dhismahaasi oo si aad ah loo ilaaliyo. Xildhibaan Samaan Maxamed Sheekh Daahir ayaa ka mid ahaa dadkii ku sugnaa xarunta madaxtooyada markii uu weerarku dhacayay, waxaana uu daqiiqada kadib markii weerarku istaagay uu V O E-da u sheegay:
aniga hadda dhaawac la sheego oo igaaray ma jiro, masaajid gudihiisaan ku jirnay. Qarixii ugu horreeyey wuxuu ku dhacay meel masaajidka aan ka dheereen, kadibna xabado badan ayaa meesha ka dhacay. Marka qaraxaas dhacay muraayadii masaajidka ayaa maxaan ku dhahdaa qaarkooda qarxay, qarixii muraayadaha ayaa dad soo gaargaarsiiyey. Aniga saxda intaan indhahayga saaray, nin xildhibaan oo Axmed la yiraahdo oo magaciisa Axmed Xaaji la iigu sheegay, lugta ayay wax iga gaareen buu yiri. Cid kale oo hadda aniga indhahayga saaray ama dhaawac ah ama dhibatay oo meesha aan ku arkay may jirto. Markii ugu horreysay qarax aad u weyn ba meel aan naga fogeyn oo aan ku qiyaasayo wadadan ka baxda tiyaatarka ka baxda iyo inta u dhaxaysa deyrka madaxtooyada inta u dhaxaysa aan ku qiyaasay inay ahayd qarax aad u weyn ka dhacay. Mar labaad haddana qarax kale ayaa meel un meelihii iyadeed aan ka fogeyn aan ku qiyaasay ka dhacay. Qaraxaas labaad ayaa gilgilay dhismaha masaajidka, marka muraayadihii baa daatay qaarkood. Laakiin xabadaha dhacayay iyo waa maqleynay cid ku dhigatay iyo cid kale wax ku noqotay oo aniga aan arkay may jirto. Aniga inta aan ka ogahay waxa meesha ka dhacay waa intaas, kadibna masaajidku waa ka soo baxnay.
Weerarka labaad ee lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa dhacay bishii Julaay 8-deedii, kaasoo loo adeegsaday rasaas culus iyo qaraxyo. Ugu yaraan 6 ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weerarkaasi ku dhintay iyo tiro kale oo ka tirsan ciidamada dowladda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka maqnaa Villa Soomaaliya xilligii uu weerarku dhacayay, waxaana la sheegay in uu 4 ku lahaa dugsiga xalane ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Isla sanadkan, dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhaca dalka oo intooda badan ahaa guluf colaadeed, kuwaas oo ay ku jireen weeraro qaraax iyo kuwo ismiidaamin ah, ayaa kuwa laga xusi karo. Waxaa ka mid ah laba weeraro oo ismiidaamin ah oo lagu qaaday xarunta baarlamaanka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Labadan weerar oo dhacay xilli aad isugu dhow ayaa mid ka mid a waxa uu dhacay 24-kii bisha May ee sanadkan 2014. Weerarkaasi oo ay soo qaadeen rag hubaysan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 8 isugu jirtay askarta Soomaalida iyo kuwa AMISOM, waxaana sidoo kale la dilay 8 ka mid ah kuwii weerarka soo qaaday.
Weerarkaasi ayaa ku bilowday qarax baabuur oo ka dhacay albaabka dhismaha, kadibna niman hubaysan ayaa dagaal waxay la galeen ciidamada ilaalinayay baarlamaanka Soomaaliya. Afhayeenka ciidamada booliska Qaasim Axmed Rooble ayaa xilligaasi V O A u sheegay in 10 ka tirsan askarta dowladda iyo kuwa AMISOM ay dagaalka ku dhinteen, wuxuuna sheegay inay dileen dhammaan raggii weerarka soo qaaday oo ay tiradoodu ahayd 8 qof.
Maanta weerar nacasnimo ah oo la isku dayey ayaa kooxihii nabadiidka ah ku soo qaadeen xarunta baarlamaanka, waa la fashiliyay askarta fashilisay
weerarkaasi ayaa dhacay waqti ay xildhibaanadu u fadhiyeen kulan waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 4 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka kulankii baarlamaanka ee xilligaasi ayaa gabi ahaanba lagu kala tagay weerarka kale ee labaad ee sanadka lagu qaaday xarunta baarlamaanka ayaa dhacay 5 Julaay ee sanadkan 2014 kaasoo ay ku dhinteen dad ku dhow 10 in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen guud ahaan xildhibaanada baarlamaanka ayuusan wax dhimasho ama dhaawac ah ka soo gaarin weerarkaasi
inkastoo qaraxyada iyo dilalka ka dhaca Muqdisho ay ahaayeen kuwa soo taagnaa sanooyin badan haddana sanadkan sii dhamaanaya ee 2014 waxa uu ahaa mid dadku si weyn uga argagaxeen dilalka abaabulan gaar ahaan kuwa ku wajahnaa xubnaha baarlamaanka Soomaaliya bishii March 7-deedii sanadkan ayaa xildhibaan Maxamed Maxamuud Xayd oo ka mid ah xildhibaanada muddada dheer ku soo jiray baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhintay mid ka mid a ilaalada xildhibaan Xayd waxaana ku dhaawacmay mid ka mid a xoghayeenada golaha baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Cabdulaahi Axmed Oonka oo ka mid ahaa dadkii baabuurka la saarnaa xildhibaan Xayd ayaa v o a u sharaxay qaabka uu shirqoolka dilku u dhacay
anaga sii soconay baarlamaanka markaan marayno jeelkan la yidhaahdo tablood ayaa meesha maratay gaari oo inta waxaa loo yaqaanaa ronet kiiba waxa lagu soo gooyay ayuu iska dhigay muraayadaha degsada xalay lagu fureen askariga anaga loo saarna xabadiyo furay xabadiya laysuwaa isla markaa kuwada naga badnaa marka askariga meeshii kugu dhacday xildhibaan Xayd meeshii kugu dhacday yar kaloo baarlamaanka ka shaqeeyana waa nala saarnaayo siina waa dhaawacday anagana alxamdulilah ilaahay waa ku baaqiyay markay muraayadaha furayeen askariga anaga noo saarnaa wuu gartay oldaydaasina alertu wuu ahaa markaas aaday rasaasta la ismidaarsaday ninkaan askarikii loo ahaa marka markay rasaasta fureen waa one minute wax ka yar markay fureen way sii dhaqaaqeen way baxeen
isla sanadkan sii dhammaanaya ee 2014 ayaa dhacdooyinka dhiilada leh ee lagu xusuusto waxaa ka mid ah dilkii 23-kii Julaay ee sanadkan magaalada Muqdisho loogu geystay Saada Cali Warsame oo ka mid ahayd fanaaniinta waaweyn ee Soomaaliyeed kana tirsanayd xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya dilka Saado ayaa si weyn u gilgelay guud ahaan dadka Soomaalida dilka xildhibaan Saada Cali ayaa qayb ka ahaa dilal qorsheysan oo baahsan oo magaalada Muqdisho loogu geystay sanadkan 2014 dad magac ku lahaa bulshada Soomaaliyeed dilka Saado ayaa waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab
toddobaad kadib dilka Saada Cali Warsame oo ku beegnayd 1-dii bishii August waxaa isla Muqdisho xaafadda Xamarweyne lagu dilay xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Madeer oo ahaa guddoomiyihii guddiga maaliyadda ee baarlamaanka dilka xildhibaan Madeer ayaa dhacay xilli uu ka soo baxay masaajidka Marwaas oo salaadda Jimcaha uu ku tukaday iskudayo kale oo la doonayay in lagu khaarijiyo xildhibaano kale ayaa fashilmay sida weerar 11-kii bisha November lagu qaaday xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa kaasoo uu xildhibaanku ka badbaaday hase yeeshee ay ku geeriyoodeen 2 qof oo gaariga la saarnayd oo kale ahaa darawalka baabuurkiisa iyo askari ilaaladiisa ah
dad badan ayaa wax iska weydiiyey waxa ay dowladda Soomaaliya gaar ahaan laamaheeda amniga ka qabteen dilalka iyo weerarada ka dhacay Muqdisho hase ahaatee afhayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf oo toddobaadkan la hadlay barnaamijka martida mikrofoonka ayaa sheegay in sanadkan ay dowladda Soomaaliya u ahayd sanad ay horumar weyn ka gaartay dhinaca amniga isagoo sheegay in dowladdu ay qabqabatay xubno badan oo ka tirsan Al-Shabaab oo ay horjoogayaalna ku jiraan
dowladda Soomaaliyeed wuxuu ahaa sanad runtii dhanka kale horumar xagga amniga oo weyn ay gaartay maxaa yeelay waxaa isu soo dhiibay ama ka soo xaroogay maleeshiyada kooxda Shabaab ay ku dhow 500 oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo rag iyo dumar isugu jiray oo si iskood ah cafiskii madaxweynaha uu u fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda u fidiyey cafiskii golaha wasiirada ay u fidiyeen ilaa Diseembartan hadda sii dhamaanaysan ku jirno waxaa ku yimid in ka badan 500 oo qof oo dhalinyaro ah oo rag iyo dumarba isugu jiray taasoo bedelkeeda Shabaab ay heli jireen in sanad kasta ama bilo kasta ay helaan dad sympathizers ah oo ay soo tashkiiliyeen oo ay soo qaldeen oo islamarkaasna kusoo biiriyaan maleeshiyada kooxda Shabaab balse bedelkeeda dowladda ay gaartay in dhalinyaro ku dhow maxaa la yidhahdaa 600 ay soo xaroodaan in ka badan 500 oo dhalinyaro inay soo xaroodaan oo ay kasoo diidaan yacni si iskood ayada la qasbin ama ehel soo xiriiriyo ama si toosa hay-adaha amnigaasi kusoo diibaan waxaa ka mid a sanadkan guulihii la gaaray Sheekh Atam oo runtii aada ogeydeen inuu ka mid ahaa dadkaas maxaa la yidhahdaa siir iskooda uga soo cararay ugana soo baxay maleeshiyada kooxda Shabaab waxaa sidoo kale guulaha la gaaray ka mid ah in gacanta lagu dhigay maxaa la yidhaa hub fara badan oo ay qaarkood guryo ku joogteen qaarna ay kusoo weerartageen oo runtii ay rabeen inay falal amni darro ku sameeyaan waxaa qeyb ka ah in muwaadiniin farabadan oo in ku dhow 15 muwaadin oo Soomaaliyeed oo shacab ah oo gawaarida ugu xireen waxyaabaha qarxa in hay'adaha amniga ay dawladda ay ka fureen oo ka badbaadeen muwaadiniintaas waxaa ka mid ah 5 shabakadood oo ka mid ah shabakadkii dhibaatada faraha badan umadda Soomaaliyeed u geysan jiray ee ka tirsaneed kooxdii shabaab in ay dawladdu gacanta ku dhigtay isla markaasna la burburiyey 5 shabakadood qaraxyo in laga hortagay ayaa xusid mudan oo ay dan la damacsanaayeen goobaha la isugu yimaado iyo dad shacaba waxaa xusid mudan in guryo loogu dhacay hub ay ku qarsanaayeen dumar caruur watana ay ka dhigteen waardiye sida qofamilo guri degan in dawladdu ay ku guuleysatay inay xogta noocaas soo ogaato waxaa ugu muhiimsaneyd wada shaqaynta shacabka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan guud ahaan dalka iyo caasimadaba wada shaqayntii runtii aan la iloobi karin ee xoogganayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka mahadceliyey ee sanadkan runtii ay la yeesheen shacabka Soomaaliyeed hay'adaha amniga inay ku dhiirradeen waxaa sidoo kale xusid mudan gacantii ama maxaa la yiraahdaa abaalmarintii ee dowladda Soomaaliyeed ku dhiibtay ay dadkii la soo shaqeeyay sanadkii tagay ayagoon magacooda iyo muuqooda aan la sheegin iyo abaalmarinta lacageed ee taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Soomaaliyeed jeneraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare uu ku ballan qaaday lacag runtii ku dhow $500,000 in la siin doono maxaa la yiraahdaa dadka information kasoo sheega sidoo kale in la sheegay in la siin doono $200,000,000 qofkii soo sheega horjoogaha kooxda shabaab ugu sareeya ee bedelay axmed godane oo sanadkan maxaa la yiraahdaa ahaa nambarkii ugu weynaa ee ummadda Soomaaliyeed ee ka fog dhawaad 200 oo qof ayaa la qabtay in ka yar 10 qofood oo lagu toosanaa maleeshiyada shabaab oo runtii dabagal lagu hayay ayaa lagu qabtay intii kalena waa la fasaxay marka nambarka guud ee la qabtay oo runtii shabaabka la yaqaana ah oo sanadkan tagay marka la isku daro waa inta badan 65 horjooge oo shabaab ah oo la yaqaano oo aan baaris dheer kadib la helay informationkooda oo saxa waa 65 horjooge halka in ka badan 500 oo dhalinyaro ah oo isugu jira rag iyo dumar oo isugu jira horjoogayaal hore oo ka tirsanaa milishiyada shabaab ay isku soo dhiibeen dowladda.
Isla sanadkan dhacdooyinkii ka dhacay gudaha Soomaaliya kuwoodii ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa dilka hogaamiyihii Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane kaasoo ay horaantii bishii September fuliyeen diyaaradaha droneska Mareykanka. Dowladda Soomaaliya ayaa iyagu soo dhaweeyey dilka Godane. Ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa sheegay in dhimashada hogaamiyaha Al-Shabaab ay guul u tahay Soomaaliya isagoo dhinaca kalena sheegay in dowladdiisu ay door ku lahayd qorshaha lagu dilay Godane. Mareykankana ay gacan ka siiyeen shaacinta halkii uu ku sugnaa Godane.
Axmed Cabdi Godane waa dhintay wuxuu ku dhintay kadib markii intii muddo ah warkooda la daba taagnaayo ciidamada amniga Soomaaliya iyo ciidamada wardoonka Mareykanku ay iska kaashanayeen inay ogaadaan meesha uu ku sugan yahay. Waxaad ogtahay ninkaasi uu yahay midka naftada Soomaaliya dhan hogaaminayay raxla u ahaa kooxda Cabdirasalan. Marka Ilaahayna haddii maalintii isniinta ahayd bishu 1 September goor bakhilnimadii ah ayaa la ogaaday meesha uu ku sugan yahay oo ahayd koonfurta Soomaaliya agaarka Hawaii dhulka la yiraahdo. Markaana waa la weeraray intii muddo ah waxa aanu xaqiijinaynay inaanu helno xaqiiqada arrinta waana helnay xaqiiqada arrinta ninkaas waa dhintay. Runtii waxaan ognaa inay tahay guul weyn oo xagga amniga laga gaaray iyo jebinta iyo baabi'inta nimankan arrimaha xisabaha Al-Shabaab. Ninkaas wuxuu ahaa ninka runtii hogaaminayay oo abaabulayay oo maskaxda uu ahaa argagixisanimada iyo argagixisada. Marka dilkiisu waxaa weeyaan dee matalada ku qadhintaa madaxii Al-Shabaab waa dhintay. Madaxdiiyo la dilay waxaa soo dejinaysaa burburka markaan haynana waxa weeye in burburkoodaba hadda in yahay oo khilaaf badan uu ku taxayo iyada.
Iyadoo dilalka iyo weerarada abaabulan ee gaadmada ah ee ka dhanka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka dhacayeen magaalada Muqdisho ayaa horaantii bisha Oktoobar waxaa mar qura si weyn u soo shaacbaxday khilaaf u dhexeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli, kaas oo markii dambena ay natiijadiisu noqotay in ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed uu xilka ka dego horaantii bishan Diseembar kadib markii ay mudanayaasha baarlamaanka kala noqdeen kalsoonida. Khilaafka ay ku kala tageen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ka dhashay isku shaandhayn uu sameeyay ra'iisul wasaare Cabdiweli.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa isla bishan December kalsoonidiisii siiyay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo bedelay ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed. Professor Afyare Cabdi Cilmi oo jooga magaalada Dooxa ee dalka Qatar, macallin ka ah jaamacadda dalkaasi Qatar, ayaa asalka khilaafka ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo qaabka wada shaqeyneed ee laga fili karo ra'iisul wasaaraha cusub iyo madaxweynaha ku faahfaahiyay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee jimcihii dhowaa aanu sii daynay.
Arrinka anigu waxaan u arkaa marar badan horay kulley waan idin la wadaagay, waxaan isleeyahay jahwareer guud waa jira oo la xiriira ama dastuurka la xiriira ama dhaqan siyaasadeedka la xiriira. Waxaa iskhilaafsan dhaqan siyaasadeedka dalka yaalla iyo nidaamka noo qoran. Dhaqan siyaasadeed madaxtooyo ee wax walba xukunto ayaa dalka ka jira, oo madaxweynuhu oo fayl kasta rabo inuu maamulo. Madaxweynuhu ma ahakan hadda jooga keliya, madaxweyneyaasha jira inay dhaqan siyaasadeedkii dowladdii milatariga laga dhaxlay ayaad moodaa inay ku shaqaynayaan inta badan. Iyo waxaa la leeyahay waxaa jira meeshii dastuurkana ku qoran nidaam noocan ma iska parliamentarian laga wado, laakiin si oo kale u qoran oo la leeyahay golaha wasiirada ayaa iskale go-aanka executive-ka ah. Marka hay-addii fulinta ayaa laba ah marka dhinac laga eego. Waxaa kaloo runtii xiisale, prime minister-ku wuxuu imaanayaa xilli wixii lagu kala tegey. Hadda Cumar Cabdirashiid baa yimi, xasan dagaalo galay, Cabdiweli sida uu ceyrin lahaa dagaalo culus oo ku galay, deymo fara badan oo siyaasadeed oo hore u galay. Cumar Cabdirashiid hadda markuu yimaado, marka waxaa laga yaabaa inuu u yimaado golihii wasiirada oo horey loogu kala tegey ba maaragtay oo intii badneed ay madaxweynaha oo gorgortan siyaasadeed oo ku galay oo arrimihii hadda soo socday. Prime Minister-kii marka wuxuu u imaanayaa golo wasiiro oo in badan oo ka mid a amaba inta badan ay uusan asagu markaas keenin, oo loyaltigooduna marka uu jiro dhinaca madaxweynaha. Goolaha wasiiradana hadduusan macno yeelan, prime minister-ku macno ma yeelanayo, boostaal noqonaya yani basically. Waxaa meeshii ka baxaya awooddii golihii la rabay inay go-aanka gaarto, nidaamka aan haysano oo warqadaha noogu qoran iyo dhaqan siyaasadeedka madaxdeenna ka dhex jira ayaan horta islahayn.
Iyadoo sanadkan uu ahaa mid ay dowladda Soomaaliyeed si weyn ugu celcelisay marar badan in ay wiiqeen awooddii Al-Shabaab, ayaa haddana waxaase soo tarayay weerarada uu ururkaasi ku qaadayay xarumaha sida weyn loo ilaaliyo. Kii ugu dambeeyey ayay kooxdu dhowr maalin uun ka hor ku qaaday saldhigga xalan ee AMISOM, kaas oo ay AMISOM sheegtay in 14 qof ay ku dhinteen, kuwaas oo 8 ay yihiin maleeshiyada weerarka soo qaaday. Weerarkaasi ayaa weli su'aalo ay ka taagan yihiin sida ay Al-Shabaab ugu suura gashay. Kornel Cali Xaamud, afhayeenka AMISOM oo si kulul uga hadlay weerarkaasi, ayaa yiri
arrinta u muhiimsan sida aniga ay la tahay maanta u baahan talo, wada hadal, fiiro dheer iyo wada shaqayn waa arrinta weeyaan. Siday ciidamada AMISOM oo sidaa u dhisan oo sidaa u qalabaysan oo Soomaali dadka kala garanayay ay garab joogaan, ay markastaba ag joogaan, siday loo soo dhaafi karay? Lafdaa ku jirta bay Soomaalidu tiraahdaa waa tu laga fiirsan doono. Hadallo badan baan maqlaynaa, hadallo badan waan akhriyaynaa, waxaase taalla runtu weli ma soo bixin. Wax waan ku ognahay maqalliya markay aan arrintaasi xaasilino meel la wada gaarsiino. Waxaan jecelnahay waxa ka soo bixi doona inaa la adkeeyo nabadgelyada meeshaa lagu nool yahay ee xalane.
Marka laga soo tago dhinaca dhiilada iyo colaadda, magaalada Muqdisho waxaa ka hirgalay adeegyo bulsho oo si weyn dadku ugu diirsadeen. Kuwa laga xusi karo ayaa waxaa ka mid ah hirgelinta isbitaal cusub oo lagu magacaabo Diva Hospital, kaasi oo dhakhaatiirta ka howlgasha ay isugu jiraan Soomaali iyo Turki. Isbitaalka ayaa waxaa maalgelisay hay-ad laga leeyahay dalka Turkiga oo la yiraahdo Nile Organization. Waxaa shaqaalaha ka howlgala ay tiradoodu gaarisaa 70 qof. Isbitaalkaasi ayaa celcelis ahaan waxaa maalintii adeeg caafimaad u doonta dad gaaraya 60 ilaa 70 bukaan oo daryeel caafimaad loogu fidiyo isbitaalkaasi.
Isbitaalkaasi ayaa leh qalab casri ah oo si weyn ay ugu diirsadeen dadka Soomaalida ah ee u baahan adeega caafimaad, waxaana sida ay maamulka isbitaalka sheegeen laga qaadaa lacag yar oo loogu talagalay in lagu kabo adeega cisbitaalka walow aanay qeexin lacagta mucayimka ah ee laga qaado bukaanka.
Hastanemiz gelirli burada. Yaklaşık bir 20'ye yakın bir hemşiremiz. Buna doktor Somali. Çalışanlarımız toplam 70 tane Somali çalışanlarımız var.
Hadi anu nahay heyadaha Turkiga ma anan joojin gargaarkii bani aadnimo ee aanu ka wadnay magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah Soomaaliya. Hayeshee lacagaha yar ee aanu ka qaadno bukaanada isbitaalka yimaada waxaanu ku dabarnaa korontada iyo biyaha isbitaalka. Waxaan intaas soo raacaa inagoo dib ugu celinay qayb ka mid ah dhaqaalahaasi shaqaalaha isbitaalka ka hawlgala si adeegyada bulshada loo qabanayo ay u noqdaan kuwo waxtar leh oo aan marnaba hakad gelin.
Qaybaha kale ee dalka hadii aanu jaleecno 8 bishii January ee sanadkan ayaa waxaa magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland waxaa ka dhacay doorasho madaxweyne oo ay isu soo taageen 11 murashax iyo 10 murashax oo madaxweyne ku xigeena. Waxay murashaxiintaasi u tartamayeen ciddii beddel lahayd madaxweyne Cabdiraxmaan Farole oo xilkaasi hayay muddo 5 sano ah. Qudhiisuna uu ka mid ahaa murashaxiinta uu qabashada xilkaasi damac u kaga jiray. Doorashadaasi ayaa waxaa madaxweynaha Puntland lagu doortay Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo horey ra'iisul wasaare uga soo noqday dowladda federaalka ee Soomaaliya. Markii ay doorashadu soo gabagabowday ayuu madaxweyne Cabdiweli Gaas waxa uu yiri:
"Waan aaminsan inaan qabto xilkan 5 sano ee soo socota. Waxaan hor Ilaahay idin sheegayaa inaan si daacadnimaha aan ugu shaqeeyo xilkan aad igu aaminteen. Hore gubto waajibkan sida uu farayo dastuurka dowladda Puntland. Waxaan idin rajaynayaa guul, waxaan rajaynayaa horumar Puntland 5 sano ee soo socota. Isbeddelkii waa bilowday.
Cabdiraxmaan Farole oo xilkaasi soo hayay tan iyo sanadkii 2009 islamarkaana ahaa musharaxa cod ahaan ugu soo dhawaa Cabdiweli oo helay codadan 2-3 halka uu Professor Cabdiwelina uu ka helay 3-3 cod oo isna markiiba goobta ka hadlay ayaa yiri:
"Waxaan aad iyo aad ugu maqsuud ahay sida fiican oo dimuqraadiyadu ku jirto oo dalkaana ku soo hogaaminay oo cid kastoo ka shikisanayd oo ilaahay waxbaa la boobaya waxbaa saa la samaynaya laga bilaabo waqtigii dadaalkii xisaabta badan aw joogsaday oo nidaamkayga hore oo traditionalka aan u soo wareegnay ilaa hadda sidii aan u soo wareegnay sida ay ku dhammaatay maanta natiijadu. Walaalkii Cabdiweli aad iyo aad baan ugu taaliyeelayaa guusha ku guuleystay maanta sidii aan ku soo wadnay iyo sisi ka fiican isagoo eegaya maslaxadda dadka iyo dalka reer Puntland marka koowaad marka labaadna ta Soomaaliyeed oo dhan shacabkaa walaalayo midnimadiisa adoogana la dirinaya intii aana laba la dirin jiray wixii kaloo soo bixi kara. Waxaan ka codsanayaa intii la soo shaqaystay oo weli xafiisyada joogta inay si wanaagsan ula shaqeeyaan oo ay gacan siiyaan si dalku hore ugu maro. Waxayna ka dhaxayaa waa dalka inuu sii jiro iyo nidaamka aynu dooranay. Dadku way isbedelayaa. Hadda qof baa imaanaya Cabdiweli isagana waa la bedeli doonaa cid kalaa imaan doonta haddii ilaahay idmo. Sidaasay ku soconaysaa. Laakiin waxa harayaa waa dadka iyo dalka iyo nidaamkeena iyo waxaynu dooranay."
Isla Puntland ayaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ka dhacay waxaa ka mid ahaa qarax ismiidaamin ah oo magaaladaasi ka dhacay bishii Agoost ee sanadkan, kaas oo lagu dilay taliyihii qaybta gobolka Bari Cabdiraxmaan Cali Cabaas Muslim iyo taliyihii ilaalinta canshuuraha biriga Ibraahim Maxamuud Suleyman.
Dhinaca Soomaaliland, haddii aynu milicsanno 7 May ee sanadkan, ayaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa uu hortegay baarlamaanka Soomaaliland waxaana uu jeediyey khudbad uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda arrimaha dibadda tan gudaha iyo sidoo kale wadahadallada u socda maamulkiisa iyo kan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweyne Siilaanyo ayaa sidoo kale iska diiday inay xiriir la yihiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud:
"Waxaanu diyaar nahay inaanu kala shaqeyno beesha caalamka danaha guud ee la wadaago sida ammaanka, la dagaalka barcadbadeenta, argagixisada iyo deegaan dhowrista. Waxaan u soo jeedinayaa dowladda caalamka inay garwaaqsadaan rabitaanka iyo xaqa ay u leeyihiin shacabiga Soomaaliland ka tashiga madax bannaanidooda. Sidoo kale waa waxaanu ka codsanaynaa qaramada midoobay dalalka dabuuxiyaasha iyo hay-adaha samafalka inay si mugla noogala qayb qaataan dib u dhiska iyo horumarinta dalka. Wadahadaladii inoo dhexeeyey innaka iyo Soomaaliya way socdaan, waxayna ku xusan yihiin nuxurkii ka soo baxay waqti laydii qaybiyey. Waxaana soo jeedinayaa in golow ka doodo wixii dan qaran loo arko la saxiyo si joogto ana warbixinteeda waxaa laydin waydiin wadaagi jiray, oo waxaaba mar kasta guddiga wadahadallada idinku jiray xildhibaano iyo shugudoonka golayaasha. Waxaa maalmahan iyo maalin horeba warbaahinta kala socoteen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo sheeganaya xidhiid loo dhexeeya iyo waraaqa aan isweydaarsanay. Waxaa leeyahay madaxweynuhu uu ku cusub yahay saaxadda siyaasadda, waana dhalinyaro nasiibkana hadduu sheegto oo wax qabad ka dhigto waraaqii tahniyadda madaxtinimada aan ugu diray, ma jirto wax ka weydiinaya Xasan Sheekh dalkayga iyo xuluujisida doona. Waxaa noo dhexeeya wadahadal guduuday inoo golaysay si nabadgelya ah mawkala boqola ayaanu leenahay. Qarnimada Soomaaliya waa mid ku timid codka shacabka, waana difaacaynaa, waana u dagaalamaynaa, waana u dhimanaynaa.
Iyadoo ay gudaha Soomaaliland sharci darro tahay furashada idaacad madax bannaan ayaa ciidamada ammaanka ee Soomaaliland bartamihii bisha Noveembar waxa ay qabteen idaacad f m ah oo muddo 5 bilood ah ay baadidoon ugu jireen helisteeda. Idaacaddaasi ayaa inta badan magaalada Hargeysa laga dhagaysan jiray xilliga habeennimada ah. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sarreeya Guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa v o a uga waramay qabashada idaacaddaasi iyo waxyaabaha ay baahin jirtay.
Bariyaha waxaa jirtay ilaacad sharci darro ah oo hadli jirtay ciidanka booliiskuna waxay ku jireen baadigoob iyo xuraan oo ayay muddo daba socdeen. Waxay ilaacad f m oo Hargeysuun laga dhagaysanayay oo laga maqlay meel kale laga maqlayn. Ilaacaddaas oo booliisku daba socday caawa 9 daqiiqado xaafadda Oktoobar ee ku taalla magaalada Hargeysa ayaa ciidanka booliisku waxay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan qalabkeedii isku dhar iyadoo hadlasa oo socota ayaa ciidanka gudaha u galeen, waanay qabteen, waxaana lagu soo qabtay 4 noo dhalinyaro, 4 ciidanka booliisku gacanta ku hayay dhammaan qalabkii. Ilaacaddu marka hore waa ilaacad sharci darro ah, isla markaana waxay ahayd ilaacad khalkhal gelinaysay nabadgelyada guud ee bulshada reer Soomaaliland iyo qaranka reer Soomaaliland ay ku noolaanayaan ee caalamka iyo dalalka Ingiriiska nahayba ay nagu majeertaan. Adiga goor waxaan saliya raad toolo lahayn oo barbaganda ayay sii deynayeen oo bulshada lagu jahwareerinayay.
Dhacdooyinka xusidda mudan ee sanadkan ka dhacay Soomaaliland ayaa waxaa ka mid ah furitaanka bangiga ganacsiga ee Dahabshiil oo 30 bishii Noofambar laga hirgeliyey magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Bangigaasi oo hirgelisay shirkadda Dahabshiil ayuu maareeyaha guud ee shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Saciid waxa uu sheegay inuu ku kacday lacag gaaraysa ilaa iyo $20 million.
Runtii waa arrin farxad noo ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay meel ay joogaan baan u arko inay guul u tahay in maanta bangigii ugu horeeyay ee ganacsi laga furo magaalada Hargeysa. Muddo 4 sano ka hore ayaa aabahay Maxamed Saciid Ducaale uu aasaasay shirkadda Dahabshiil. In maanta bangi international ah uu magaalada Hargeysa aanu ka furno oo dhammaan dadkii ganacsatada ahaa, salaadiinta ahaa, madaxda ahaa ay joogaan oo madaxweynihii Soomaaliland uu xaflada furo waxay tahay runtii shakhsiyaniga ay tahay arrin taariikhiya oo aan nolosheyda ilaaweyn, aadna ugu faraxsanahay inaan joogo. Lacagta aanu gelinay runtii guddoomiyaha shirkadda Xaaji Maxamed Saciid uu go'aamiyey inuu waddankayga ayaan lacagta gashanayaa, meel kale geyn maayo, sida dadka qaar laga yaabo inay jeclaan lahayn shindadaha ku qaataan. Inuu daarta inta leeg $12 million uu geliyo waxay u tahay farxad ummadoo dhan u tahay.
Ugu dambeyntiina, iyadoo ay jiraan wadahadallo u socda Soomaaliland iyo Soomaaliya, kaas oo soo bilowday sanadkii hore, ayaa dabayaaqadii bishan Diseembar waxa ay kala saxiixdeen heshiis ka kooban 6 qodob kadib markii wadahadallo ay dalka Jabuuti ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf oo heshiiskaasi ka hadlay ayaa yiri
kulleyba Jabuuti wadahadalkaas kama dheerayn, inkastoo madashu ay ahayd Turkiya, haddana sidaad u ogtahay xiriirka naga dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Soomaalilandba xiriirkaas fiican ee wanaagsan ayaa keenay inaan maanta aan saaxadda aan ku soo muuqnaano. Madasha soo socotana ay tahay Turkiya, haddana waxaad ogaataa un annagu sidii aan hore aan u marin lahayn wada hadalkaas ama aan natiijooyinkii laga sugayay ay si degdeg ah ay u soo baxaan. Maantana sidaan u arkayno waa waqti fiican oo wanaagsan sida wada hadalladaas hore u maraan. Wixii dadweynaha Soomaaliyeed uu ka gaaro umar annagu taageeraynaa, taasina labada dadweyne ayay u taallaa.
taas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan 2014. Intaan mar kale kulmayno, waa Cashi Ibrahim iyo Xuseen Barrow idin leh. Nabadgelyo.